VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menemani Anda di hari Selasa 12 Oktober 2021 bersama saya Rifan Dwi Astono di Washington DC, Amerika Serikat. Sejumlah berita hangat dari Indonesia dan mancanegara telah redaksi Voice of America siapkan pagi ini. Di antaranya, mandat vaksinasi bagi pekerja beberapa sektor tertentu di Amerika Serikat mendorong percepatan vaksinasi bagi sebagian dari mereka, sementara sisanya melakukan aksi protes.
There are entire groups of employees that are willing to be fired and laid off rather than get vaccinated.
Presiden Joko Widodo prihatin dengan banyaknya masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal.
Banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk membalikan pinjamannya.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi lewat podcast VOA This Morning yang kami upload setiap pagi. Sekarang kita simak bersama berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmus Reva. Pejabat PBB yang menjadi koordinator kemanusiaan dan kediaman warga di Yaman, David Grassley, mengingatkan bahwa konflik dan kekerasan yang terus berlanjut di Yaman berdampak besar bagi warga yang sangat ingin dapat segera membangun kembali kehidupan mereka. Grassley berbicara di Jenewa hari Senin, sehari setelah ledakan bom mobil di kota pelabuhan Aden yang menewaskan sedikitnya 25 orang dan melukai 110 lainnya.
I've seen the destruction of schools, of factories, of roads and bridges. I've seen the destruction of power systems. So what made Yemen work 7 years ago in many cases no longer exists.
Saya melihat hancurnya sekolah, pabrik, jalan, jembatan dan juga sistem listrik. Hal-hal yang 7 tahun lalu masih membuat Yaman dapat berfungsi, tapi kini tidak lagi ada, ujar Grassley. Mantan pekerja bantuan itu memperingatkan eskalasi pertempuran baru-baru ini di bagian utara Provinsi Marib yang kaya minyak. Hal ini menambah orang yang mengungsi di kawasan itu yang sebenarnya sudah mencapai 1 juta orang, ujarnya. Ia juga memaparkan kantong-kantong wilayah di mana pertempuran masih terus berlanjut, sehingga PBB tidak dapat menyampaikan bantuan. Kekhawatiran sejak lama adalah potensi terjadinya kelaparan akut di Yaman. PBB pada bulan Maret lalu telah menyerukan dikumpulkannya anggaran hingga 3,5 miliar dolar untuk membantu mengatasi bahaya kelaparan akut itu. Tetapi hingga saat ini yang terkumpul baru 2,1 miliar dolar. Kanselir baru Austria Alexander Schallenberg hari Senin berjanji akan bekerja sama dengan pendahulunya Sebastian Kurz yang mengundurkan diri karena menghadapi tuduhan korupsi. Hal ini memicu kecaman kelompok oposisi yang mengatakan bahwa pemimpin baru itu hanya sekedar menjadi kaki tangan Kurz. Partai Hijau, mitra junior kelompok konservatif pimpinan Kurz, telah menuntut Kurz di muka hukum setelah ia dan 9 orang lainnya, termasuk sebagian pembantu seniornya, minggu lalu diselidiki pihak berwenang karena kecurigaan terhadap telah terjadinya berbagai pelanggaran kepercayaan, korupsi, dan penyuapan. Kurz yang menyangkal melakukan kesalahan, telah menjadi pemimpin partai yang sangat kuat dan sekaligus anggota parlemen utama partainya di parlemen. Lawannya mengatakan posisinya itu membuatnya masih akan terus mengontrol kebijakan pemerintah dan bertindak sebagai kanselir bayangan. Saya percaya tuduhan-tuduhan terhadap Kurz itu tidak berdasar dan saya yakin pada akhirnya hal itu tidak akan terbukti, ujar Schallenberg, seorang diplomat karir yang menjadi sekutu dekat Kurz. Produsen obat Merck telah meminta regulator Amerika untuk mengizinkan pil antivirus COVID-19 yang menjanjikan dan diperkirakan keputusannya akan keluar dalam beberapa minggu mendatang. Jika disetujui oleh Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA, maka pil antivirus ini akan menjadi pil yang pertama untuk mengobati COVID-19, menambah senjata baru yang mudah digunakan untuk melawan pandemi virus mematikan itu. FDA akan mengkaji data perusahaan tentang keamanan dan efektivitas obat itu sebelum mengeluarkan keputusan. Semua obat COVID-19 yang disahkan FDA selama ini memerlukan infus atau suntikan. Merck awal bulan ini melaporkan bahwa pil antivirus itu akan mengurangi jumlah orang yang dirawat di rumah sakit dan juga kematian pasien dengan gejala awal COVID-19 hingga separuh. Hasil kajian atas pil ini sangat baik, sehingga pakar medis independen yang memonitor kajian itu merekomendasikan dihentikannya kajian tersebut lebih awal. Pejabat-pejabat Amerika masih terus mendorong vaksinasi vaksin COVID-19 sebagai cara terbaik melindungi diri dari virus itu. Tetapi dengan masih adanya sekitar 68 juta warga Amerika yang memenuhi syarat, namun tidak mau divaksinasi, maka obat-obatan yang efektif akan sangat penting untuk mengendalikan gelombang perebakan baru di masa depan. Presiden Brazil, Jair Bolsonaro, hari Minggu mengatakan protokol COVID-19 dalam pertandingan sepak bola membuatnya tidak bisa menghadiri pertandingan itu secara langsung. Bolsonaro mengatakan ingin pergi ke pertandingan di kota Santos, tapi tidak bisa karena ia tidak divaksinasi vaksin COVID-19. Mengapa harus ada paspor vaksin? Saya ingin menonton di Santos dan mereka mengatakan ia harus divaksinasi. Mengapa jadi begini? Tanya Bolsonaro pada wartawan. Bolsonaro saat ini sedang diselidiki Senat tentang caranya mengatasi pandemi virus corona. Menurut data Kementerian Kesehatan, sudah lebih dari 600 ribu orang yang meninggal dunia karena COVID-19 di Brazil. Pihak berwenang di Brazil pekan ini mengizinkan klub-klub untuk menerima pengunjung hingga 30% dari kursi yang tersedia di pertandingan. Protokol ini disetujui oleh Konfederasi Sepak Bola yang mengatakan hanya warga yang sudah divaksinasi dan baru-baru ini diuji medis yang diizinkan masuk dan menonton pertandingan sepak bola secara langsung. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, ketika tingkat infeksi COVID-19 nasional Amerika menurun, mandat vaksinasi bagi pekerja di sejumlah sektor mendorong beberapa pegawai untuk segera divaksinasi, sementara sisanya melakukan aksi protes. Berikut laporan selengkapnya.
Momen ini sudah lama ditunggu-tunggu di Amerika, di mana 76% orang di negara ini setidaknya sudah mendapat satu suntikan vaksin. Tenggat waktu semakin dekat di tempat kerja yang mengharuskan karyawan mendapat suntikan untuk melawan COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau beresiko kehilangan pekerjaan. Ini menyebabkan beberapa penolakan dari karyawan. Di Los Angeles, Sheriff Alex Villanueva mengatakan ia tidak akan menegakkan mandat vaksin county itu terhadap 18 ribu karyawannya.
There are entire groups of employees and are willing to be fired and laid off rather than get vaccinated.
Rela dipecat atau diberhentikan daripada divaksinasi. Saya tidak ingin berada dalam posisi kehilangan 5-10% tenaga kerja saya dalam semalam karena mandat vaksin.
Ketegangan ini terjadi ketika tingkat harian infeksi COVID-19 di Amerika telah turun menjadi sekitar 95 ribu kasus baru saja. Penurunan ini yang terbesar dari puncak kasus COVID-19 baru-baru ini pada bulan September sebanyak 172 ribu kasus per hari, menurut Universitas Johns Hopkins yang melacak wabah global itu. Dr. Anthony Fauci, pakar penyakit menular terkemuka Amerika kepada program State of the Union, CNN mengatakan ia optimis mengenai kemajuan pandemi, tetapi terlalu dini ini untuk membatalkan pembatasan pandemi seperti penggunaan masker.
I'd like to see it well below 10,000 and even much lower than that. But when you're at 95,000, that's still a situation where you have a high degree of dynamic circulation.
Saya ingin melihatnya jauh di bawah 10,000 dan bahkan jauh di bawah itu. Tetapi ketika kita berada di tingkat 95,000, itu masih merupakan situasi di mana kita memiliki tingkat sirkulasi virus yang dinamis di masyarakat.
Pejabat kesehatan akhir bulan ini diharapkan bertemu untuk membahas permohonan persetujuan darurat Pfizer untuk anak-anak yang berusia 5-11 tahun agar bisa memperoleh vaksinnya. Pfizer telah mengusulkan memberikan anak-anak sepertiga dari dosis dewasa. Mantan Kepala Administrasi Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan Scott Gottlieb yang duduk di Dewan Direksi Pfizer kepada acara Face the Nation televisi CBS mengatakan mandat vaksin untuk anak-anak sekolah mungkin akan ditunda selama bertahun-tahun.
12 to 17 could be a couple of years away, perhaps a little longer. I think 5 to 11 is even longer than that.
12 sampai 17 tahun, bisa jadi beberapa tahun lagi, mungkin sedikit lebih lama. Saya rasa 5 sampai 11 tahun bahkan lebih lama dari itu. Kita akan membutuhkan lebih banyak pengalaman dengan anak-anak ini.
Sementara itu, pemerintahan Biden telah menjanjikan dana sebesar $1 miliar untuk membeli jutaan paket tes cepat COVID-19 yang bisa digunakan di rumah di tengah laporan kekurangan alat tes di seluruh negeri. Gedung Putih mengatakan Amerika akan memiliki pasokan 200 juta alat per bulan pada Desember. Saya Badioni, Jimmy Manan, VOA.
Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur divonis bebas oleh Mahkamah Syariah Aceh. Vonis itu disesalkan banyak pihak karena tidak berpihak kepada korban. Anugrah Andriansyah melaporkan.
Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap anak berinisial SU divonis bebas oleh Mahkamah Syariah Aceh pada tingkat banding. Putusan itu diambil berdasarkan aturan jarimah atau pemerkosaan dan pelecehan seksual dalam kanun jinayah yang berlaku di Aceh. Perbuatan jarimah diatur dalam kanun Aceh tentang hukum jinayah. Namun, Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Banda Aceh, Syahrul, menilai penerapan kanun jinayah tidak berpihak kepada korban, terutama dalam kasus pemerkosaan terhadap anak.
Kanun jinayah sama sekali tidak perspektif perlindungan anak. Artinya, kanun jinayah itu hanya berbicara tentang bagaimana menghukum pelaku, tidak berbicara tentang bagaimana pemulihan korban pasca kejadian, bagaimana pencegahan di awal agar perbuatan itu tidak terjadi.
Menurut Syahrul, kasus pemerkosaan, terutama bila anak sebagai korbannya, seharusnya ditangani Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan kanun jinayah.
Nah, kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, itu bahkan dari sejak bujuk rayu, pelaku sudah bisa dihukum. Beda dengan kanun jinayah. Kanun jinayah harus ada perlakuan dulu, harus ada perbuatan dulu. Artinya, dari sejak pencegahan, kanun jinayah sudah kalah. Gitu.
Berdasarkan catatan LBH Banda Aceh, vonis bebas yang diberikan Mahkamah Syariah Aceh terhadap terdakwa kasus pemerkosaan pada tingkat banding bukan yang pertama.
Ini bukan hal yang pertama yang keputusannya bebas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Mahkamah Syariah Aceh. Kalau saya tidak salah, ini yang ketiga.
Dalam kasus pemerkosaan dengan terdakwa SU, sebenarnya Mahkamah Syariah Janto telah menjatuhkan hukuman 180 bulan penjara terhadap SU. Namun, SU yang merupakan aparatur sipil negara itu tidak menerima vonis tersebut dan mengajukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh. Banding yang diajukan SU diterima oleh Mahkamah Syariah Aceh. Kemudian, Mahkamah Syariah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syariah Janto serta menyatakan terdakwa SU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarima pemerkosaan terhadap anak perempuannya berinisial K. Sementara Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Sidki Nursalsa, yang menangani perkara ini telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan banding tersebut.
Nah, saat ini kami tadi baru mengajukan upaya kasasi, menyatakan kasasi kan. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan kami akan mengirimkan memori kasasinya ke Mahkamah Agung.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Transformasi digital di sektor keuangan yang luar biasa cepat tidak berbanding lurus dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Alhasil, banyak masyarakat terjebak pinjaman online ilegal. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Jokowi mengatakan gelombang digitalisasi di berbagai sektor bergerak lebih cepat akibat adanya pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan maraknya inovasi di dalam teknologi perbankan, asuransi, dan transaksi keuangan lainnya yang berbasis digital. Sayangnya perkembangan ini tidak seiring dengan peningkatan literasi keuangan sehingga banyak yang terjerat pinjaman online atau pinjol ilegal.
Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya.
Maka dari itu katanya, perkembangan digitalisasi yang cepat ini harus dikawal dan sekaligus difasilitasi agar bisa tumbuh sehat untuk perekonomian rakyat. Menurutnya, jika hal ini disikapi secara cepat dan tepat, Indonesia berpotensi untuk menjadi raksasa digital setelah Tiongkok dan India dan bisa membawa Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada tahun 2030 mendatang. Presiden juga mengingatkan OJK untuk melakukan akselerasi literasi keuangan dan literasi digital yang tidak terpusat di Pulau Jawa saja. Hal ini menurutnya akan mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru tanah air. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, menyatakan pihaknya berkomitmen kuat dan mengambil sikap proaktif dalam memitigasi risiko cyber yang mungkin muncul dari transformasi digital di sektor keuangan. Guna meningkatkan literasi keuangan digital kepada seluruh lapisan masyarakat, pihaknya juga bekerja sama dengan beberapa pihak lain seperti ASEAN Development Bank. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi tantangan kesenjangan pemahaman serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai produk dari jasa keuangan digital yang ditawarkan.
Sehingga kami dibantu oleh ASEAN Development Bank dan juga World Bank itu meningkatkan terus literasi masyarakat dan juga bagaimana masyarakat bisa memahami tentang risiko produk-produk tersebut. Dan kami dengan kebijakan-kebijakan yang berbasis sangat ringan namun tetap menyadarkan adanya berbagai hal-hal yang harus diperhatikan terutama bagaimana mitigasi risiko tersebut.
Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira mengatakan keberadaan pinjol ilegal menimbulkan kerugian yang cukup besar. Bagaimana tidak? Ia melihat ada pinjol ilegal yang membebankan bunga tinggi hingga di atas 300% dari pokok pinjaman. Ia menyebut banyak faktor yang membuat masyarakat tergiur pada pinjol ilegal. Salah satunya rasio kredit perbankan terhadap PDB yang terlalu rendah. Ia pun berpesan kepada masyarakat jika memang membutuhkan pinjaman dana untuk selalu mengecek apakah memang pinjol tersebut terdaftar atau berizin di bawah OJK.
Bagaimana caranya pengawasan bagi masyarakat ini juga melibatkan institusi pendidikan. Sehingga dari mulai usia dini itu sudah diingatkan bahaya soal pinjaman online, khususnya pinjaman-pinjaman ilegal.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.